Laida aktualijos.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualijų laidoje kalbamės apie vasario 16, kuri jau čia pat pusantros savaitės ir kartais atrodo dar tarsi laiko yra, bet tas laikas bėga taip greitai. Už 4 metų jau švesime mūsų valstybės atkūrimų 100-metį, o šiandieną kalbamės apie vasario 16-osios reikšmę mūsų gyvenimui. Šioje laidoje dalyvauja ateitininkai Vytautas Salinis, Ričardas Kunevičius, ateitininkų fondo pirmininkas, o juos kalbinsiu aš, Vidas Abraitis. Apie istoriją galima begalės dalykų pasakyti. Istorija paprastai surašo žmonės, taip kaip ją yra pažinę, surašo į knygas, bet istorija mus prabyla ir vėl tada, kai prie tų knygų prisiliečia žmonės, kai jie leidžia tą istoriją per savo širdį ir mintis, kai savo įžvalgumus dalinasi su savo artimaisiais, su savo aplinka. Ir kiekvienas tas laikmetis tampa gyva istorija, kuriame mes patys dalyvaujame. Vasario 16-os reikšmę pervertinti būtų beveik neįmanoma. Jau senokai apie vasario 16-ą yra išsireiškęs dramaturgas Grušas, kad tai buvo laikas, kai Lietuva ilgą laiką kentusi priespaudą gavo išlysti iš po to priespaudos ledo ir įkvėpti šviežio oro, kad galėtų dar 50 metų vėl po okupacijos ir priespaudos ledu praplaukti ir išsaugoti savo tautinę tapatybę, kalbą, kultūrą, tikėjimą. Prie vasario 16-os ištakų taip pat yra prisidėję nemažai mūsų ateitininkų. Ateitininkija, kaip žinom, jau yra gyvuojanti 104 metus, kaip tik vasario 27 sukaks, laikas bėga greitai, ir per 8 atkurtos ateitininkijos metus nemažai ateitininkų gyveno tautos atkūrimų idėją. Vienas faktas liūdija apie tai, kad net 3 vasario 16 akto signatarai buvo ateitininkai, tai profesorius Pranas Dovydaitis, Aleksandras Stulginskis ir Kazys Bizauskas. Dovydaičiui ir Bizauskui už šitą apsisprendimą teko sumokėti aukščiausią kainą. Jie buvo sušaudyti okupacinės valdžios 42 metais, o Aleksandrui Stulginskiui teko paliūdyti savo apsisprendimą 15 metų katorgą. Vėliau dėl vasario 16-osios taip pat ne tik ateitininkai, bet ateitininkų labai gausus būrys buvo įsijungęs į partizaninį judėjimą, tarp jų ryškiausia asmenybė yra Juozas Lukša Daumantas su savo bendražygiais ir kiti. Tai yra atskiro aptarimo reikalaujantis dalykas, bet šiandieną mes bandom pažvelgti apie savo vietą istorijai. Kartais mes galvom, kad istoriją rašo kiti, dėl mūsų mes pasidomim ir mūsų vieta istorijai tik tai pasyvaus stebėtojų ar klausytų, o iš tikrųjų kiekvienam iš mūsų Dievas yra paskyręs unikalų vaidmenį istorijoje, todėl labai svarbu atpažinti savo vietą tame procese, kaip jį mus paliečia, kaip jį mus paveikia ir būti labai atsakingais už mums patikėtą laiką, erdvę, už santykius su savo aplinka, su žmonėmis, su savo kraštu ir galų galę su žmonijos reikalais. Dabar nėra atsietų dalykų, dabar visas pasaulis jaučiam tampriai susijęs tarpusavį. Ir jeigu kur nors kas nors kenčia neteisybę ar persekiojimą, tai mums ne tas pats. Mes reaguojame, išgyvename, rūpinamės įvairiai, kas aktyviai, kas maldoj, kas kitokia parama. Bet grįžtant čia pat į Lietuvą, norisi truputėlį sugrįžti prie šios dienos temos, kaip ką reiškia vasario 16-oji ateitininkams šiandien. Ateitininkė Lietuvoje jau atsikūrusi šiemet švenčia 25 metus savo atsikūrimo. Vakar buvo gražus paminėjimas katedros atgavimo 25 metai. Labai gražiai sutampa ir ateitininkos atsikūrimo 25 metai Lietuvoje. Todėl ateitininkai šiemet rengia savo jubiliejinį suvažiavimą, kuriame peržvelgs 25 metų istoriją. Per tą laiką įvyko daug įdomių dalykų, daug nepaprastų patirčių. Veiklos centras buvo perkeltas į Lietuvą iš Čikagos. Už tai mes esame be galo dėkingi Išeivijos ateitininkams, kurie ateitininkijos vėliavą per šitą istorijos laiką nešė aukštai iškėlę savo aplinkoje, išsaugojo, parvežė Lietuvą, išpuoselėta, sustiprinta ir todėl mūsų atsikūrimas buvo paženklintas gana didelė dinamika. Nežiūrint pastangų iš šalies mus paveikti ir kartais suskaldyti vis dėlto didelių susiklausimų, bet visa tai, visa ta sėkmė iš tikrųjų buvo labiausiai paženklinta Dievo malonės veikimu. Šiandien, kalbant apie ateitininkų aktualijas, jau galim pasakyti, kad mes turim ateitininkų paramos fondą, kuris rūpinasi ateitininkų veiklos rėmimu ir ne tik. Todėl toliau norėčiau žodį perduoti ateitininkų fondo pirmininkui Ričardui Kunevičiui, kuris papasakos apie tai, kaip šiandieną fondas gyvuoja. Prašau, Ričardai.
Gerbė Kristui. Tęsiant Vido mintį apie ilgą ir tokią prasmingą ateitininkų istoriją, turbūt reiktų paminėti, kad fondas ateitininkų savišalpos fondas buvo įsteigtas prieškario Lietuvoje. Tavo veiklą vykdė ateitininkų rūmose ir tai buvo, turėčiau užakcentuoti, buvo savišalpos fondas, į kurį tie žmonės, arba tai buvo daugiausia studentai, kurie turėdavo papildomai pinigų įneždavo į fondą, o tie, kurie gyveno skurdžiau ar kažkaip, tai tos pinigus pasiskolindavo ir naudodavo savo veiklai. Fondas veikė Lietuvoje iki rusų okupacijos ir tuo metu, aišku, fondas buvo kaip ir uždarytas. Po to fondas atsisteigė, kaip vėlgi studentų paramos fondas Niujorke ir sunku pasakyti tikslią datą, aš 70 kažkuriais metais persikėlė į Čikagą ir tai veikia iki šiol kaip ateitininkų šalpos fondas, kuris daugiausiai orientuotas į Šiaurės Amerikos ateitininkų veiklą, taip pat aktyviai remia įvairius projektus ir ateitininkus Lietuvoje. Ateitininkų fondas Lietuvoje buvo įkurtas 2007 metais, tai yra gavus tam tikrą pradinį kapitalą, ateitininkai ilgai svarstė, kaip ką su juo daryti, kaip jį išsaugoti, kur jį padėti ir ta proga buvo suformuotas ateitininkų fondas, kuris pradėjo veiklą 2008 metų pavasarį. Aišku, tai buvo toks ilgas, nu ne tai kad labai ilgas, bet toksai įdomus steigimos į periodos, kai reikėjo sutvarkyti daug begalę formalumų ir viso kito, ir fondas pradėjo savo veiklą. Ateitininkų fondo pagrindinės kryptis tai yra būtent remti ateitininkus, remti ateitininkų jaunimą ir dalyvauti įvairiose ateitininko projektuose, remti ateitininkų veiklą, tai yra turbūt pagrindiniai akcentai, tai yra vėlgi jaunimas, moksleiviai, studentai, stovyklos, akademijos. Taip pat ateitininkų fondas ženkliai prisidėjo prie ateitininkų šimtmečio kongreso, paremant, išleidžiant ateitininkų istorijos pirmą tomą, taip pat įvairius kitus kongresų renginius. Jeigu truputį pažiūrėti buhalteriją ir tiesiog skaičius, tai galima sakyti, kad ateitininkų pradinis kapitalas buvo apie 1,5 milijono litų. Šiuo metu ateitininkų valdomas kapitalas yra šiek tiek didesnis, tai yra beveik 1,600,000 litų ir skaitant to, kad parama jau buvo skirta apie 0,75 milijono litų per visą tą laiką, mes parėmė ateitininkų veiklą, kad pildomas uždarbis buvo apie 400,000 litų. Labai džiugu, kad fondą remia įvairūs žmonės įvairiais būdais. Mes turime keletą didelių mecenatų, kurios turėtume išreikšti padėką dar iš šioje laidoje. Tai yra daktaras Petras Airinis Jokubka, kuris šiuo metu gyvena Floridoje. Yra garbaus amžiaus, bet vis dar domisi remia ateitininkų veiklą ir taip pat yra parėmęs fondą ženklę sumą. Taip pat yra daktaras Jonas ir Terry Prunskiai, kurie padovanojo fondui žemės sklypą. Tiek apie skaičius ir dėl fondo veiklos dar yra labai turbūt svarbus ir džiugus faktas šiais metais, kad pernai Lietuvoje buvo priimtas neliečiamo kapitalo fondo įstatymas, kuris leidžiantis ar sudarysis galimybę įvairiems fondams teiktis ir išsaugoti savo lėšas ateitiems kartoms, veikiant tokiu principu kaip paminėtinas Nobelio fondas ir panašiai. Taigi įstatymas buvo įsteigtas praeitais metais. Ateitininkų fondo valdybos narys Arūnas Pemkos aktyviai dalyvavo ruošiant tą įstatymą ir ateitininkų fondas visą laiką stebėjo, kaip tie įstatymai vystosi. Todėl, kai tik tai buvo sudarytos prielaidos, ateitininkų fondas pradėjo siekti neliečiamojo fondo kapitalo statuso. kelias buvo gana įdomus, bet galima pasidžiaugti, kad paskutinę praeitų metų dieną ateitininkų fondas buvo užregistruotas kaip neliečiamo kapitalo fondas ir šiuo metu mes jau esame suformavę neliečiamo kapitalą, tai yra 1 milijonas litų. Tai reiškia, tai yra tie pinigai, kurie dirbs ateities ateitininkų naudai dabar ir ateityje. Tai dar kalbant apie ateitininkų fondo veiklą ir ką mes turbūt norėčiau paminėti šitoje vietoje, kad aš pas ar vis dar dėl laiko neturėjimo, dėl kitų priežasčių, nesu ateitininkas, dirbu šitam fonde savanorystės pagrindais ir žiūrint per tą fondo veiklą per kelis metus ir kaip mes remiam ir valdom tos projektus, matosi, kad Lietuvoje dar nėra tokio persilaužimo į aukojimą savanorystę ir kažkokius tai pasidalinimo gerybėmis. Dar vis yra toksai šiek tiek įsišaknijęs požiūris į fondus kaip tiesiog potencialius, reiškia, pajamų šaltinius kažką tai daryti. Tai va šitoj vietoj pasinaudosiu progą pasakyti žmonėms, kad fondai yra ne tik tai tie, kurie duoda kažką tai, bet ateitininkų fondas yra katalikiškas fondas ir tai yra ta vieta, kur galima aukoti pinigus ir tos pinigus fondas sugeba nukreipti į tikrai geras veiklas.
Ačiū, Ričardai. Iš tikrųjų noriu Ričardą padrasinti dar imtis. Savanorystėje plėtojasi. Pats ryškiausias savanorystės pavyzdys kasdieną, tai man atrodo, būtent yra Marijos radijas, kuris tik dėka savanorių išsilaiko ir dėka savanorių darbo gyvuoja. Ir iš tikrųjų tai be galo svarbus dalykas. Mes čia pirmąją laidos dalį labai rimtai kalbėjom, nes dalykai iš tikrųjų rimti, istoriniai ir svarbus, bet ateitininkai yra, nu nepasakyčiau, kad nerimti, bet džiaugsmingi. Visus tos dalykus ne tik rimtai, bet kartu ir džiaugsmingai daro ir laukia mūsų nuostabių dalykų. Iš tikrųjų ir stovyklos būna be galo linksmus ir džiaugsmingos ir kūrybinė veikla įvairi reiškiasi. Tai po trumpos muzikinės pertraukėlės mes sugrįšime prie artimiausio mūsų tokio šventinio renginio, apie patį renginį, jo turinį, jo prasme. Pasidalinsime čia kaip tik su studijoje kartu dalyvaujančio Vytautu Saliniu ir kartu mes tarpusiai pasidžiaugsim tuo, kas vyksta. Tai susitinkame po trumpos muzikinės pertraukos.
Laukos, miškos ir pievos apgaubė su temo močiutė gailiai verkė sūnelį leisdama močiutė gailiai verkė sūnelį leisdama
kai ėjome per lauką
mums lenkėsi javai tai žengia partizonai mūsų broliai lietuviai, tai žengia partizonai, mūsų broliai lietuviai.
Kai ėjome per mišką,
mums lenkėsi beržai, tai žengia partizonai, Lietuvos gynėjai, partizonai, Lietuvos genėjai.
Mergelė lelėlė,
nelankysiu tavęs. Rovė krūtų darželį, ir tėliai lauk manęs. Rovė krūtų darželį, ir tėliai lauk manęs.
Laukos, miškos ir pievos
apgaubė su temo močiutė gailiai verkė sūnelio laukdama močiutė gailiai verkė sūnelio laukdama.
Mėly radio klausytojai, vėl grįžtame į studiją. Ir noriu pasakyti tiems, kas vėliau įsijungė, kad šiandieną kalbamės apie vasario 16, jos reikšmėm, mūsų tautai, kaip su vasario 16 yra susiję ateitininkai. Šioje laidoje dalyvauja ateitininkas Vytautas Salinis, ateitininkų fondo pirmininkas Ričardas Kunevičius, juos kalbino aš, Vidas Abraitis. O dabar, kaip jau minėjau, prieš muzikinę pertraukėlę noriu pakalbinti mūsų studijos svečią Vytautą Salinį apie ateitininkų jau 9-ąjį rengiamą ar 16-osios pokylį. Kodėl pokylis? Kodėl tokiu būdu ateitininkai nutarė paženklinti vasario 16-os šventimą? Tad žodis Vytautui, prašau.
Gerbė Kristai.
Gerbė.
Gal pradėti noriu tikrai nuo tos truputėlį istorijos, kodėl buvo sugalvotas tas pokylis ir nuo ko čia viskas prasidėjo. Tai tikrai jau daugiau kaip prieš 9 metus Švento Arkangelo Gabrieliaus ateitininkų šeimų klube šeimos susirinkę, na, tiesiog pradėjome galvoti apie tai, kaip čia taip, nu, kad gražiau įprasmus tą šventę. Nu, at, kaip padaryti, kad ta šventė tikrai būtų, na, toks iškilmingumo kažkokio įnešti, to tokio daugiau šventiškumo. Nes paprastai šventės, tai kas, nu, tokios dar vienas laisvadienis, na, gal kokia eisena praeini, dar kažką, bet, nu, vat, nelieka tos tokio pasitempimo kažkokio išskirtinumo. Tai pradėjom iš pradžių šnekėti apie etiketą, apie kitus dalykus ir galų gale išsirotuliojo tai, kad na, prieš 9 metus įvyko pirmas pokylis, praktiškai struktūra šito pokylio, jinai per daug nepakito per tuos metus, viskas jau tada buvo apmastyta, kad na, mes norime ir tokios iškilmingos šventės, tai norime įprasminti ją pirmiausia na, išklausydami kokį nors pranešimą. Ir per tos 9 metus tikrai labai įdomus žmonės pas mus yra kalbėję, nes pokylis prasideda nuo proginės kalbos. Tada po proginės kalbos koncertas, meninė dalis, į kurią irgi labai, na jau nuo pat pradžių labai kažkaip tai kėlėme ją į aukštus reikalavimus ir tikrai visą laiką kviesdavome tokius jau atlikėjus aukšto lygio, vadinkime tos jau tokios na, aukštosios kultūros atstovus. Ir po koncerto būdavo foršetas ir pabaigdavome pokylį valsais. Vėlgi toks iš pradžių buvo daug klausimų labai, tai kodėl čia tie valsai, kaip kas ką, nes čia nieks to valsų nemoka ir ką čia dabar daryti reikės. Tai tikrai tie valsai buvo didelis iššūkis ir ne tik mums patiems, bet ir tikrai visai publikai ir dar po šiai dienai tai yra iššūkis, nes nu, reikia mokintis tą šokį šokti, ne, kažkaip tai. Ir mums buvo didžiulė paskata išmokti valsą, ir mokinomės valsą, ir visas klubas tiesiog ėjo, ir visi šokome, ir dabar žmonės labai skatiname tai daryti. Bet čia jau kita kalba, kaip sakoma, valsas, čia jau kas nenori, tas nešoka, bet pagrindiniai akcentai vis dėlto yra proginė kalba ir koncertas. Per tuos eilę metų, per šitos 9 metus, programa, kaip minėjau, praktiškai nesikeitė, tik tai praėjus, gal galvoju, kokio trečio, turbūt pokylio metu, jau pradėjome organizuoti, gal man net ketvirtoje, pradėjome organizuoti labdaringą loteriją. Su tuo tikslu, kad paskatinti žmonės aukoti, prasmingai veiklą. Ir tikrai įdomus būdavo projektai, visą laiką mąstydavome, kam tas lėšas surinktas skirsime. Ir po truputėlį šitas procesas įsijūdina, vat paskui Ričardas dar šiek tiek daugiau papasakos ir apie tai, kam šiais metais bus aukojama labdaringos loterijos metu, nes šie metai dar ypatingi ir tuo, kad prie labdaringos loterijos prisideda ir aukcionas. Jis jau bus paskelbtas visai netrukus už kelių dienų. Vasario 7 dieną jau aukcionas startuoja internete ir galima bus jau internete daryti statymus, taip vadinasi šitą dalykai. Ir jau pats finalas aukciono jis įvyks pokylio metu. 3 meno kūriniai jau iškeliaus pas kažką tai į namus ir labai tikimės, kad tos sumos irgi papildys ir, kaip sakant, ženklios sumos papildys ir fondo biudžetą. Apie pačią programą gal šių metų, tai šiais metais mes turime tikrai išskirtinį kalbėtoją, nes tai yra ilgametis ateitininkų dvasios vadas, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos redaktorius, jėzuitas, disidentas, žmogus, kuris sovietiniais metais be jokių išlygų kovojo dėl laisvės išpažinti tikėjimą ir dėl to labai nukentėjęs nemažai. Žmogus, kuriam Seimas 2013 metais skyrė laisvės premiją kaip kovotojų žmogaus teisės ir Lietuvos laisvę. Na, jūs tikrai jau supratote, apie ką aš kalbu, tai yra Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Tai šiais metais laukia jo proginė kalba, po kurios išgirsime irgi labai įdomų kolektyvą. Tai yra vyrų vokalinis ansamblis Quorum. Toks, na, išskirtinis kolektyvas, nes tai yra vienintelis Lietuvoje profesionalus kolektyvas, vyrų kolektyvas beje, kuris dainuoja išskirtinai a capella. A capella tai reiškia tai tik tai balsu, be jokio pritarimo, be jokio akompanimento. Jie susikūrė jau prieš 9 metus, pradėjo iš pradžių nuo renesanso, baroko muzikos ir laikui bėgant jų koncepcija, sakant, muzikinė šiek tiek keitėsi, nes keitėsi ir sudėtis. Ir tikrai dabartinis Quorum, kurį išgirsime vasario 16-osios pokylio metu, na, tikrai pasižymi tokiu nepaprastu įvairiupusiškumu, universalumu, nes repertuare pati įvairiausia muzika, tiek bažnytinė, tiek pasaulietinė klasikinė muzika, džiazo standartai, įvairiausių tautų folkloro pavyzdžiai, netgi populiarių kūrinių aranžuotės ir žinoma autorinė kūryba. Ansamblis jau gerai žinomas Lietuvoje, jau nebejoju, kad klausytojai taip pat jį puikiai žino ir tikrai labai daug kur jie dalyvauja įvairiose koncertuose. Šiuo metu kolektyvą sudaro 6 nariai, tai yra Vitalij Neugasimov, kontratenoras ansamblio meno vadovas, taip pat Marius Turlajus, Gintautas Skliutas, Romanas Savickas, Šarūnas Navickas ir Dainotas Varnas. Tai šios vyrukus bus galima pamatyti vasario 16-ąją pokylyje. Ir ne tik pamatyti iš tikrųjų, bet labiau turbūt visiems knieti juos išgirsti, ne tiek pamatyti. Toliau programoje taip pat toksai jau mūsų tradicinis elementas būna, tai furšetas, nes, sako, nu, kur labiausiai žmonės pabendrauja. Tai prie stalo geriausiai yra bendrauti. Tai irgi mes visą laiką jau pokylio metu stengiamės pakviesti visus prie stalo ir, na, tiesiog pakelti vyno taurę už Lietuvos nepriklausomybę. Kaip jau minėjau, labdaringa loterija ir aukciono finalas taip pat įvyks pokylio metu ir po to jau pačioj pabaigoj pokylio mūsų laukia valsai. Ir šiais metais tikrai kelios tokios labai gražios naujienos, nes pati šokių vakarą pradės Gintarė ir Tomas Slausgalviai, profesionalų šokėjai, ir mes išvysime jų šokį pradžioje. Ir vėliau mes šoksime, irgi čia tokia labai naujiena, nes dar anksčiau nesame to darę, šoksime pagal gyvą muziką, nes mums gros pianistas Kęstutis Paulaitis. Ir, na, tikrai toks išskirtinis bus irgi šokių dalis. Tai turbūt tiek trumpai būtų apie šių metų pokylį. Turbūt vėl norisi tada grįžti gal vėl prie fondo. Čia susiję tas fondas ateininkų, sakykime, ta pradžia. Nes iš tikrųjų pradėjome pokylį rengti kaip tiesiog kaip Kauno ateitininkai, kaip šeimų klubas. Bet vėliau kilo labai graži mintis, ne, kad jau praeitais metais į pokylio rengimą įsijungė ateitininkų fondas ir labai sėkmingai įsijungė ir mes labai to džiaugiamės, kad iš tikrųjų šitą gražią tradiciją, kaip sakyt, perėjo į tokias svarias ir tvirtas rankas ir dabar pokylis kaip tampa jau kaip ir fondo vizitinė kortelė. Richardai, gal gali truputėlį tada papasakot tą mūsų pačią pradžią, sakykime, kaip prasidėjo vat, visi šitie sąsajos visos.
Ačiū, Vytautai. Pirmiausia, norisi tikrai padėkoti Kauno ateitininkams, kad jie patikėjo fondui tokį svarbų at visiems ateitininkams renginį. Turbūt tas perdavimas įvyko, kaip Vytautas sakė, įvyko praeitais metais jau pokylis vyko su fondo vėliava. Idėja turbūt buvo ta, kad fondas pradėjo savo veiklą, taip pat svarstė ilgą laiką apie kažkokio tai savo fondo renginio turėjimą, bet paskui pasižiūrėjom, kad tai tos datos užimtos vienais renginiais, tais kitais ir kad mes tiesiog nenorėjom konkuruoti patys su savimi, ateitinkais su ateitinkais, tada pabandėm kooperuoti su Kauno ateitinkais, darant vasario 16-osios pokylį. Ir tada tas pokylio visas formatas išliko kaip ir yra, kaip Vytautas minėjo, turbūt, kadangi pokylio vėliava yra, reiškia, ateitininkų paramos ir labdaros fondas, tai į pokylį taip pat mes pradėjome vis stipriau akcentuoti būtent labdaros pokylio idėją ir mintis. Todėl pokylio metu, kiekvienas dabar jau pokylio metu vyksta labdaringa loterija. Labdaringos loterijos organizavimas vyksta tokiu būdu. Reiškia, žmonės, ateitinkai, jų bičiuliais aukoja įvairius daiktus, meno dirbinius, kūrinius, tai yra knygas, kitus vertingus daiktus. Ir iš tų daiktų yra formuojamas loterijos fondas. Renginio metu platinami loterijos bilietai, iš kurių po to laimingi numeriai gauna vieną ar kitą vertingą prizą. Labai gražus pasidalinimas, nes tai vyksta pasidalinimas iš abiejų pusių. Reiškia, žmonės aukoja savo vertybės ir kiti žmonės aukoja savo pinigus, tikėdamasi tas vertybės laimėti, arba tiesiog vieni tikisi laimėti, kiti aukoja tik tai dėl to, kad paremti fondą.
Noriu papildyti, kad tikrai labai smagu, nes mes jau turime tokias jau net ilgametės rėmimo tradicijas. Aš tikrai visų nepaminėsiu, bet bent keli žmonės, tai jiems norisi tikrai padėkoti, nes kiekvienais metais mums, kuomet mes turime labdaringą loteriją, kiekvienais metais mums padaro labai gražią lėlę Audronė Česnavičienė. Ir šiais metais, labdaringos loterijos metu, mes vėl turėsime gražią lėlę, knygnešį, ir kažkas vėl labai apsidžiaugs, galėdamas pasisodinti tą lėlę pas save kažkur namuose ant lentynos. Taip pat jau turime tokius ir ilgamečius pokylio rėmėjus, tai ir man tai ir Rasa Kazlauskus, ir na, tikrai labai šaunus būna darbai. Ir man to Kazlausko darbas šiuo metu, šiais metais kaip tik jau aukcione dalyvaus. Beje, galiu pasakyti jums aukciono adresą. Reikėtų internete įvesti aukcionas.ateitis.lt. Ir kaip jau minėjau, nuo vasario 7 dienos jau galima šitame internetinėme puslapyje jau dalyvauti pačiame aukcione. Tikrai na, daugybė kitų žmonių paremė savo darbais ir įvairiais albumais, kaip Ričardas minėjo. Ir labai to džiaugiamės ir labai esame jiems dėkingi. Ir dabar tiesiog va, neprisimenu kitų, gan greičio pavardžių, bet tikrai jūs esate visada mūsų širdise ir mes labai džiaugiamės, kad tie prizai atkeliauja pas mus.
Noriu priminti, kad į bilietus į mūsų labdaringą pokylį galima įsigyti internetu, nuėjus į interneto puslapį www.ateitis.lt. Pakvietimų dar yra, skubėkite, nes nuo kitos savaitės pakvietimai brangsta. Taip pat juos galima įsigyti Ateitininkų federacijos raštinėje Laisvės alėja 13.
Čia vertėtų paskubėti šitoj vietoj, nes salė, kaip žinia, nėra guminė, nėra didelė. Beje, dar vienas įdomus momentas, nes pradėjome patį renginį, tai pati pradžia buvo, tai ne Ateitininkų rūmose, nes pati pradžia buvo pas jėzuitų salėje pirmą kartą įvyko renginys ir vėliau persikėlėme jau į Vytauto didžiojo universiteto didžiąją aulą. Tai labai įspūdinga salė ir eilę metų renginys vyko tenais, bet labai apsidžiaugiam, kaip jau turbūt prieš tai 4 metus, kuomet 3 metus, kuomet jau atrestauravo Ateitininkų rūmus, tiksliau tariant dabartinius Kauno technologijos universiteto 3 rūmus, kad mes vėl galėjome grįžti į tą istorinę Ateitininkų salę, kurioje kažkada ir prieš karių ateitininkai rinkdavosi tos svarbius tokius tautai, visai ne tik tautai, ateitininkams visiems tai svarbius renginius ir dabar mes vėl galime švęsti toje salėje. Tai, na, iš tikrųjų kažkokia nuostabi tiesiog aura tos salės tvyro ore.
Labai mėla išgirsti iš tikrųjų šitą pasidalinimą. Noriu Ričardą paklausti, o šiemet surinktos lėšos, kuriam tikslui bus naudojamos?
Šiemet surinktos lėšos naudojamos jaunųjų ateitininkų sąjungos organizuojamos stovyklose Berčiūnuose. Turbūt dauguma žmonių žino tas stovyklas, jos yra to gaštės, kad bilietai tas stovyklas išgraistumi per kelias dienas. Aišku, tų lėšų mokamų už bilietus neužtenka padengti visos stovyklos išlaidom, todėl fondas prisideda prie stovyklos išlaikymo, kad vaikai vasarą prasmingai praleistų 2 savaites, dalyvaudami visose įvairiuose renginiuose, pramogaudami, klausydami rimtas paskaitas ir darydami kitus smagius dalykus.
Apie stovyklą turbūt atskirą laidą būtų galima daryti, nes tai yra bene geriausios stovyklos Lietuvoje. Aš nežinau, kas čia dar galėtų geresnės pasiūlyti. Vis tiek reikia pasigirti, nes esame ateitininkai, kažkaip tai reikia savo vadovą tą kirstelėti aukščiau. Bet tikrai puikios stovyklos ir Ričardas labai teisingai pasakė, ne, registracija būna paskelbiama internete ir kelialapių stovykla praktiškai jie tirpste ištirpsta ir ten per kelias dienas, jeigu nespėjai užsiregistruoti, tai žiūrėk jau ir traukinys nuvažiavo. Na, aišku, dar ten labai pasiseka kitiems, kad būna tas kvotos taip vadinamos, nes berniukams ir mergaitėms. Tai jeigu kas mergaitės auginate, tai jau žinokit, ruoškitės iš anksto. Mergaitėms visada būna sunkiau papulti į stovyklą.
Būna, kad tėvai gudrauja, užregistruoja berniuką, atėžą mergaitę.
Iš tikrųjų, stovyklos neatsiejama ateitininkų veiklos dalis, kadangi organizacijos misija yra ugdyti jauną visapusiškai išprususį žmogų ir visose stovyklose iš tikrųjų dirba dauguma žmonių tik savanoriškų pagrindų, ten yra paslaugos, kurias jau mes privalome pirkti, tai yra kitas dalykas, bet buvo ta mintis pasakyta, kad mes tam tikrą dalį prisidėm. Tai iš tikrųjų stygius turbūt irgi yra Dievo dovana, kuri paskatina mus kooperuotis, kur esam vieni kitiems reikalingi, vieni kitų paramos, vienų finansinės, kitų talkos prisidėjimų ir panašiai. Dabar matau, Vytautas dar nori vieną labai svarbią mintį pasakyti, nes laidos laikas eina į pabaigą, todėl iš tikrųjų labai svarbu nepraleisti. Prašau, Vytautai.
Tai prisiminiau dar tokį vieną svarbų momentą, ne, nes visą laiką mes diskutuodavom, susirinkę prieš pokelius, visą laiką diskutuodavom, na, nuo kokio amžiaus į tą pokelį galima ateiti. Ta riba, jinai visą laiką buvo labai griežta ir labai aiški, tai nuo studentiško amžiaus, kaip sakoma, baigi mokyklą, tik tada gali ateiti į pokelį. Bet praeitais metais čia ir fondas įnešė irgi šiek tiek tokių, vat, sakyt, patvarkymų, ne, tai labai gražiai mes pradėjome nuo praeitų metų ir šiame tęsime irgi tą gražią tradiciją, kad į pokylį gali ateiti moksleiviai nuo 16 metų. Tik tai viena sąlyga yra svarbi, kad jie ateiti į pokylį gali atvykti, kaip sakant, lydimi savo tėvų. Tai čia irgi labai džiaugiamės šitą naujieną, nes sakyt, labai svarbu tas irgi, kad mes savo jaunimą galime irgi na, šiek tiek įvesti, sakykim, tokius jau kitokius renginius, ne, kad jaunimą irgi galime ugdyti ir pratinti juos švesti iškilmingai.
Kągi, laikas bėga taip greitai, kad nebesuspėjom galbūt visko išsakyti, tai noriu labai padėkoti šios laidos pašnekovams, tai Vytautui Saliniui, ateitinkų fondo pirmininkui Ričardui Kunevičiui. Šiame susitikime juos kalbino aš, Vidas Abraitis. Iš tikrųjų, baigiant, norisi pakviesti visus permesyti asmeniškai, kuri vieta mano yra istorijoje. Ir kad atpažinti šitą dalyką, tai reikia prašyti malonės pažvelgti į save ir į savo kraštą ir į savo laiką Dievo akimis, prašyti tos malonės, būti nuolankiam ir pasižiūrėti, ko Dievas iš mūsų ir iš mūsų laikmečio, iš mūsų visų ir dėl vienas kitų nori. Tai kągi, ačiū brangiems klausytojams už dėmesį, Marijos radijo darbuotojams už pagalbą, skleidžiant šitą žinią. Ir noriu paskatinti ir kitus, mūsų jėgos neberibės, savanoriškas darbas, kaip sakyt, kartais mus labai suvartoja, kad ir kiti panašių projektų imtųsi ir aš nebejau, kad galbūt ir vyksta, kad taip pat pasidalintų tuo, ką gražaus daro ir šitos geros naujienos praskaidrina mūsų gyvenimą, suteikia daugiau vilties, daugiau prasmės, todėl ir visiems linkiu daug vilties, daug tikėjimo ir nuoširdaus atsidavimo dėl mūsų krašto ateities. Ačiū visiems už dėmesį. Sudieu.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.